The Art of Pitching. Veenmise kunst. Astrida siseneb passikontrolli enne mind ja saab enda kanda kogu selgitustöö, miks me Iisraeli oleme tulnud. Kontrollboks on mitu, aga meile sattunud piiriametnik võtab oma tööd ilmselgelt tõsisemalt kui teised. Jälgin Astrida ja rangeolekuga naisametniku vestlust eemalt kollase joone tagant. Tel Avivi lennujaam on tuntud oma äärmiselt range kontrollsüsteemi poolest. Kuigi riiki tulijaid tavaliselt nii väga põhjalikult ei küsitleta. Suurem puistamine toimub Iisraelist lahkumisel. Siia tulles peab arvestama lihtsalt sellega, et kui lasta oma passi lüüa Iisraeli riigi tempel, siis selle sama passiga Araabia maadesse enam reisida ei saa. Ainult Egiptusel ja Jordaanial on juudi riigiga rahuleping. Araabia vennaskonnale on Iisraelike tõeliselt häirivaks pinnuks silmas. Astrida kehakeel ja miimika hakkavad üha enam meenutama filmi Pitchingut. See on tänapäevase filmitegemisega kaasas käiv nähtus, kus filmitegijail tuleb oma idee rahastajatele vaid mõne minutiga maha müüa. See päde esinema asjalikult ja veenvalt, samas pakkuma spontaansil emotsioone, mis justkui sünnivad koha peal ja on soovitavalt vürtsitatud ka väikese huumoriga. Ma olen mitmel Pitchingul käinud ja võin öelda, et need filmifondidest ja telekanalitest pärit rahastajad näevad välja üsna sarnased selle passikontrolli ametnikuga siin. Mis selles Eesti nunnas siis nii erilist on, küsib ta lõpuks. Astrida hingab sügavalt sisse ja asub selgitama, et ema Kseenia on juba vana ja jõudnud kloostrinunnade hierarhias eelviimasele astmele. See tähendab, et kui Kuumenja, ehk Vene õigeusu kloostri peanunn, kellel on kloostris absoluutne võim, ja kiriku sinood peaksid otsustama ema Kseenia tõsta nunnade hierarhias viimasele astmele, ehk suurde skeemasse, tuleb tal kõigest maisest täielikult lahti ütelda ja sulguda vaikusesse. Sellepärast tahamegi temast just praegu filmi teha. Varsti võib olla juba hilja. No selge, vastab ametik ja lööb Astridale templi passi. Siis astun mina letti. Ametnik ei küsi minult mitte ühtegi küsimust või taseb mul kohe minna. Astrida on oma pitchinguga meile tee vabaks rääkinud. Lennujaama turvaväravad avanevad. Oleme keset rahva summa. Kõikel käib sebimine, tervitussildid, hüüded, lilled, kohvrid, põsemusid. Jõume vaid korraks otsivalt ringi vaadata, kui meie juurde astub tõmmu noormees, kes võtab mul küünarnukist kinni ja ütleb, lähme. Ta trügib kiirelt inimeste vahelt läbi, meie tema kannul. Ja juba ma näengi kaugemal ühe seina ääres istumas emaks seinat. Milline rõõm! Alles siis märkan Astrida segaduses pilku. Ta on hämmingus, kuidas ma olen nõus esimese ette juhtuva võõra mehega kohe kaasa minema. Ema Kseenia on samuti üllatunud. Kuidas oskas tema taksojuht meid selle rahva hulga seest üles leida? Nad olid meid kahekesi tükk aega kannatlikult oodanud. Kell on juba 5:30 hommikul. Ei nemad ega meie pole sel ööl maganud. Me kallistame kõvasti. Ma vaatan ema Kseeniat ja mulle tundub, et ta on vahepeal vanemaks jäänud. Ta liigutused on aeglasemad ja ta on kuidagi veel väiksem kui enne. Kohtusime viimati eelmisel sügisel Tallinnas. Ema Kseenia ütleb, et viimaste aastatega ongi ta tõepoolest lühemaks kulunud. Tervelt 9 sentimeetrit. Ta peab nüüd isegi oma nunna rüü laskma väiksemaks õmmelda. Jõuame Õlimäel 3/4 tunniga. Õlimägi paikneb Ida-Jeruusalemmas. See on osa Iisraeli poolt okupeeritud palestiinlaste territooriumist. Jeruusalemma vanalinn ja Õlimägi asuvad näod vastakuti. Läbi Kidroni oru jalutab vanalinnast Õlimäele 1/2 tunniga. Mäe jalamilt läheb justkui nähtamatu lõhe. Sealt edasi juudi taksojuhid enam ei sõida ja seal lõpeb ka Lääne-Jeruusalemmas toimiv Iisraeli ühistranspordisüsteem. Mäest üles saab jala või araablaste busside ja taksodega. Juudid külastavad ainult Õlimäe ühte külge, kuhu on aastasadadega tekkinud suur juudi surnuaed. Prohvet Zakaaria ennustas nimelt vanas testamendis, et Õlimägi on see paik, kus messia saabumisel surnud üles äratatakse. Niisiis maeti sinna surnuaiali juba piibli aegadel mitmeid tähtsaid tegelasi, kaasa arvatud prohvet Zakaaria ise. Turiste ja kristlastest palverendureid voorib Õlimäele palju, sest Jeesuse elu oli mäega tihedalt seotud. Õlimägi oli üks Jeesuse lemmik palvepaiku. Seal on Getsemani aed, kuhu ta suundus pärast püha õhtusööma aega palvetama. Õlimäelt aga vangistati ja sealt tõusis ta hiljem taevasse. Koht, kus see juhtus, on loomulikult ruutmeetri täpsusega teada. Sinna turistid aga enamasti omapäi ei lähe, sest taevasse tõusmise paik asub Õlimäe tipus, keset araablaste küla Al-Tur. Seal samas lähedal, elumajade, toidupoodide ja mošeede vahel, asub ka Õlimäe issanda taeva minemise kirik ja klooster. Teise nimega Eleon. Juhuslikke külalisi satub sinna harva. Rohkem kui 100 aastat tagasi ehitatud klooster on praeguseks mattunud nii tihedalt majade vahele, et selle sissepääs asub varjatult nurgataguses kohas. Emaksenia taksojuht Maher leiab suured rohelised kloostri väravad muidugi kohe üles. Ta on palestiinlane ja pärit siit samast Õlimäelt. Kui kloostri värav meie seljataga seest poolt sulgub, oleme astunud teise maailma. Kõik on vaikne. Heitlik tänavaelu siia ei ulatu. Meid juhatatakse külaliste majja. Seal on valged paksud kiviseinad, hämar koridor ja haigla lõhn. Külaliste majas peatuvad eeskätt palverändurid. Saame Astridaga omaette toa, mida sisustavad 2 raudvoodit, laud, kapp ja kraanikaus. Minu voodi kohal on väike ikooninurk, kust vaatab vastu noor mees, käes rohukarp. See on pühapante Leimon, arst ja tervendaja, kellel raiuti tema religioossete veendumuste pärast pea maha. On see juhus, et just tema on pandud meie üle valvama. Heidame paariks tunniks magama. Väsimus võtab kohe võimust. Uni Jeruusalemmas on sügav. Ma tõusen nüüd ja uitan linnas, tänaval ja turgudel. Otsin teda, keda mu hing armastab, ütleb Saalomon oma ülemlaulus. Ärkan tohutu müra peale. On selline tunne, nagu oleks meie toas, siin samas pühapante Leimoni pilgu all käivitatud mootorsaag. Tupp on tunginud lämmatav palavus ja olen üleni higine. Päike seisab juba kõrgel. Vaatan aknast välja. Seal on täis tuuridel töötav segumasin, mille ümber asjatavad araablastest ehitajad. Kloostril on 3 külaliste maja ja ühte neist ehitatakse parajasti ümber. Kui käisin siin paar aastat tagasi oma esimesel luureretkel, peatusin just selles nüüd renoveeritavas külaliste majas. Ma tahtsin kangesti näha, kuidas Emaksenia kloostris elab, kuidas üldse kloostris elatakse. Õppisin selle ajal ülikoolis kristliku kultuurilugu ja mul tekis mõte, et võiksin oma magistrieksami osatöö kirjutada Õlimäe kloostrist. Sellest Emaksenjale kirjutades mainisin mööda minnes, et soovin muuhulgas ka tema elulugu jäädvustada. Saabus vastus. Küsite, mis tundeid tekitab minus idee minu eluloo jäädvustamisest? Esimene spontaane reaktsioon oli, sõida seenele. Tegelikult oli see kraad kangem, kuid seda kangemat ei riski paperile panna. Kui see reaktsioon teid solvab või pahandab, siis pole mõtet mingile koostööle mõtelda, sest olen alati avameelne. Paari kuu pärast sain uue kirja. Olen oma elust nõus avaldama seda, mis on otseselt ja oluliselt seotud ühe Eestis sündinud ja ilmaliku kallakuga kodus kasvanud tütarlapse poole sajandi pikkuse teekonnaga Püha Õlimäe kloostrisse. Materjali asjus kloostri kohta on teil tarvis rääkida Maatjuška iguumenjaga. Te võiksite meil elada mõnel vaiksel perioodil, mitte suurte pühade paiku. Teie käik. Nõnda sain jala kloostri ukse vahele. Tulin Õlimäele ja mul avanes võimalus vestelda Emaksenjaga tundide kaupa nunnade elust ja kloostri ajaloost. Filmisin need vestlused ka üles, aga jõudsin tookord kindlale järeldusele, et filmi sellest kõigest küll ei saaks. Kogusin kokku koolitöö jaoks vajaliku lektüüri ja paar päeva enne Emaksenjaga kokkulepitud aega põgenesin kloostrist. Niivõrd ahistav tundus mulle see õigeusu keskkond. See karm hoiak, mis õdedele koorikuna selga oli kasvanud, see kuldne butafooria, mis kirikus lokkas, see rõhuv vaikus, mis saabus pärast õhtuteenistust. Peale selle sain ma õdede käest kogu aeg manitseda. Kord sellepärast, et küsisin paastupäeval kohvile piima ja siis jälle sellepärast, et istusin kirikus jalg üle põlve. Kõige raskem oli aga kohandada oma öökulli elurütmi varas ärkamisega. Tõusta hommikul 5 ja minna teenistusele. Vana slaavikeelsele teenistusele, mis kestis 2 tundi ja millest ma sõnagi aru ei saanud. Ühel varahommikul võtsin end siiski kokku ja läksin. Astusin kirikusse, seisin seal umbes 5 minutit ja tundsin, kuidas silme eest hakkab valgeks minema. Jah, mitte mustaks, vaid valgeks. Mul on seda varemki juhtunud ja tean, et tegemist on täitsa tavapärase minestusega. Pean saama värske õhu kätte. Lahkusin õdede etteheitvate pilkude all kirikust ja istusin teenistuse lõpuni väljas pingil. Kui ema Ksenia hiljem minu juurde tuli, vaatas ta mulle pikalt otsa ja küsis. Hakkas halb. Hakkas jah. Ma ei teagi, mis juhtus. Ega säkki ei tähenda seda, et oled lapseootel. Ei, ei, muidugi mitte. Naarsin ema Ksenia küsimuse peale ja raputasin pead. Milline ootamatu järeldus. Mul on lihtsalt nii vara hommikul raske tõusta ja ma pole täna midagi söönud ka. Pidasin veel tarvilikuks lisada. Nädal aega hiljem põrnitsesin ma oma pelgulinna kodu WC-s kahte triipu ja mõtlesin, kuidas küll ema Ksenia nägi ja tundis minust ärkavat elu enne kui mina ise. Ma vannutan teid, Jeruusalemma tütred, ka sellide või aasahirvede juures. Ärge eksitage ega äratage armastust enne kui see ise tahab. Saalamoni ülem laul. Nüüd olen ma tagasi Õlimäel ja saan aru, miks ma varem selle filmi tegemiseks valmis ei olnud. Ma nägin kloostrielus ainult pindmist kihti. Pidin sellest sügavuti läbi kasvama. Mind pandi ootele. Ka minu sõprus ema Ksenjaga pidi kasvama. Olime kirjavahetuses. Saatsime üksteisele päris kirju, paberile postiga. Viimane tehnika uuendus, millega ema Ksenja kaasa läks, oli krediitkaart. Tal ei ole mobiiltelefoni ja ta ei tea, mis on internet. Nii kummaline on kirjutada neid päris kirju. Saadad oma emotsiooni välja ja siis tuleb tükk aega oodata enne, kui saabub vastus. Ühel päeval, kui Miina oli saanud aastaseks, mõistsin, et aeg on täis saanud. Panin kõik oma filmimõtted ausalt kirja ja saatsin ema Ksenjale ära. Ta ei olnud üllatunud ega mitte ka eriliselt vaimustunud. Ma aimasin tema dilemmasid. Kas ta tahab oma mineviku lahti kaevata? Kas ta tahab mind endale nii lähedale lasta? Kas ta on liialt edev, kui laseb end filmida? Ema Ksenia otsustas, et ta ise ei otsusta midagi. Esmalt rääkis ta preestriga. Preester kuulas ta ära. Ja arvas, üllatuslikult, et see film võiks olla hea mõte. Ema Ksenia on liikumas vaikuse poole. Ta on oma endise elu täielikult hüljanud. Samas on ehk olnud asju, mida ta on liiga kerge käeliselt ära visanud ja pole neist päriselt lahti saanud, arutles preester. Olles nüüd küpsem ja tundnud teistsugust elu, võiks ema Ksenia need asjad veelkord läbi mõelda ja jutustada, et siis oma minevikuga tõesti rahuliku südamega hüvasti jätta. Saanud preestrilt julgustust, läks ema Ksenia iguumenja juurde. Kõik, mis kloostris toimub, on iguumenja kätes. Tema õnnistus avab uksed. Ema Ksenia luges iguumenjale minu kirja ette. Iguumenja kuulas ära ja leidis samuti, et ema Ksenjast kui väga erilisest nunnast nende kloostris peaks jääma jälg sellise filmina. Headel inglitel olid sel päeval käed jalad tööd täis. Minu postkasti saabus taas kiri Õlimäelt. Siin olles ei teinud sa dokfilmi asjast otsest ettepanekut. Aga vihjed olid küllalt tugevad. Nii et olen ise selle asja üle mõtelnud ja mul on ka mõned ideed, mis võib olla sinu omadega ühti. Mul on mõned tingimused. Näiteks, mu CV-s on lüngad. Osad on välja lõigatud ja nii see peaks jääma. Ma ei ole sulle selget nõusolekut annud, kuid ei ole ka keeldumist kinnitanud. Matjuski Kuumenja on sinuga ühel nõul. Tema õnnistus on täies ulatuses. Meil oli üks üsna sügav, südamlik vestlus ja tema on veendunud sellise filmi vajaduses. Mina vist ei ole veel veendunud, kuid ma kuuletun. Ema Ksenia oli hakanud mind sinatama. Sild oli valmis saamas. Number 1. Me ei ole filmimist alustanud, sest oleme oodanud kohtumist iguumenjaga. Enne temalt õnnistuse saamist ei tohi kloostris omal käel ühtegi tegevust ette võtta. Alluvussuhted ja hierarhia on siin rangelt paigas. Iguumenja esindab kloostris absoluutset võimu. Tema on A ja O, algus ja ots. Ainult tema saab öelda, mida ja kui palju meil on lubatud filmida. Ta muidugi teab, et oleme saabunud. Käisime juba eile audientsi küsimas, kuid siis saadeti meid viisakalt tagasi. Iguumenja maja asub kloostri kompleksi keskel, otse peakiriku kõrval. Ja kuigi maja ukse ees on sõbralik jalamatt kirjaga Welcome, tere tulemast, pole tema juurde pääsimine üldse nii lihtne. Tal on kaks abilist, araablannad õdema Stridia ja ema Anastasia, kes avavad ukse ja teevad esimese valiku, kas üldse teavitada iguumenjat külalistest või mitte. Palju oleneb sellest, kas on õige hetk. Kui kuumine puhkab või sööb või ei tunne end hästi, siis pole lootustki. Ka täna on iguuminel parasti lõuna pooleli. Aga kuna meiega on kaasas ema Ksenia, kellel on peanunnaga lähedane läbisaamine, ei saadeta meid ära, vaid palutakse oodata. Ema Ksenia kasutab seda hetket meile õpetada, kuidas peanunnalt õnnistust küsida. Käed tuleb panna, peopesad ülespidi, kokku, sirutada iguumine poole ja öelda, plagas lavitje. Tema paneb oma käe nende peale ja siis tuleb kätt suudelda. See on mõlemapoolne austusavaldus. Ei midagi keerulist. Õed ja palverändurid teevad seda kogu aeg. Aga ei mina ega Striida pole varem kellegi kätt nõnda suudelnud. Mis siis, kui teeme kogemata midagi piinlikult valesti? Iguumene Moisseia on Ülime kloostrit juhtinud 12 aastat. Ta on vene juurtega, kuid kasvas üles Belgias. Ja mis kõige huvitavam, tal on lähedased sugulased Petseris ning üks tema vanaemadest on eestlane. Oma päritolu tõttu valdab iguumene Moisseia mitut keelt. Enne Eleonile iguumeniaks määramist oli ta Getsemanis Maaria Magdalena kloostris 22 aastat nunn ning kloostri laekur ja sekretär. Kui Eleoni eelmine iguumene lahkus, siis leidsid kirikupead, et Eleoni nunnade hulgas ei ole piisavalt võimekat nunna, kellele kloostri juhtimine usaldada. Seepärast toodi uus peanunn sõsar kloostrist Getsemanist. Kloostri ülem on sisuliselt tegevjuht. Ta peab hoolitsema kloostri igapäevase toimimise eest, hoidma majandusasju kontrolli all, juhtima inimesi ja olema esindusisik kõrgete külaliste vastuvõtul ning mitmetes kirikunõukogudes. Ainus asi, mis eristab peanunna ametit tavapärase ettevõtte tegevjuhi ametist, on see, et ta ei pea tegelema turundusega. Kloostrile, mis asub kristlaste jaoks ühes kõige pühamas paigas maailmas, ei pea reklaami tegema. Suurte pühade ajal soovib siin peatuda nii suur hulk palverändureid, et paljudele öeldakse ära. Iguumene Moisseia kõige suurem väljakutse on tema personal. Õdesid on Ülime kloostris üle 40. Venelased, ukrainlased, rumeenlased, sakslased, prantslased, eestlased, kreeklased ja araablased. Pidevalt tuleb ette kultuuride ja mentaliteetide kokkupõrkeid, ka kõige väiksemates asjades. On õdede gruppe, kes hoiavad kokku ja suhtuvad teistesse eelarvamusega. Iga grupp räägib oma keelt, kuigi ühiseks suhtluskeeleks on vene keel. Ideoloogilisi eriarvamusi on ka. Näiteks rumeenlased ei pea araablasi päris õigeusklikeks. Rumeenlasi ja araablasi ongi kloostris kõige rohkem. Peale rahvuse jagunevad õed gruppidesse veel selle järgi, kui kaugele nad on jõudnud oma kloosterlikul teel. Vanematel ja kõrgemal astmel nunnadel on loomulikult suurem sõnaõigus. Kusjuures vahel võib ka mõni nooremapoolne nunn omada juba sellist staatust, et tal on õigus teistele käsklusi jagada. Ema Ksenia läks kloostrisse alles 60-aastaselt ja pidi sellegi poolest alustama kõige madalamalt astmelt. Kogu selle naiste väe keskel seisab kindlalt iguumene Moisseia. Temale peavad alluma kõik. Ta on suur ja võimas naine. Oleme iguumene terava pilgu all kohmetud, nagu kaks väikest koolitüdrukut. Õnnistuse küsimine läheb siiski viperusteta ja ta palub meil astuda edasi oma külaliste tuppa. Kõrgel aega toa seinad on täis vanu maale, vene tsaari perekonnast ja kloostri eelmistest juhtidest. Kõikjalt õhkub endiste aegade hiilgust. 21. sajandi Iisraelist on äkitsi saanud 19. sajandi tsaari Venemaa. Iguumene rangest olekust hoolimata saame temaga avatult rääkida. Ja ta lubab meil kloostris filmida peaaegu igal pool. Isegi ikooni töökojas, mis on olnud pikka aega võõrastele suletud, kuna ikoonide ümber on pühadus, mida ei taheta lõhkuda. Kõige keerulisem on filmimine kirikus. Õed on selles osas väga tundlikud. Lepime kokku, et me kaameraga niisama kirikuse käi, aga võtame osa ühest õhtu ja ühest hommikuteenistusest. Lähipäevadel on tulemas püha, mil mälestatakse ristipuu väljatoomist. Püha juured ulatuvad Konstantinoopolisse, kuhu Konstantinus suure ema Helena viis 4. sajandil ühe tükki Kristuse ristipuust, mille ta leidis imeväel palverännakul Jerusalemma. Kord aastas kanti ristipuu tükki läbi linna tänavate ja pandi Hagia Sofia kiriku altarile austamiseks välja. Õigeusu traditsiooni on jäänud selle meenutuseks püha, mida vanakalendri järgi tähistatakse augusti keskel. Siis oleme ka kirikusse filmima lubatud. Kaameraga me pühakojas liikuda ja kolistada ei tohi. Igal ajal on oma väljakujunenud koht, kus ta teenistuse ajal viibib. Meie peame seisma vasakul pool, lugejate kõrval, emaks seina tavapärase koha ees. Seal ei jää me loodetavasti kellelegi ette ja emaks seina kaitseb meie seljatagust. Ma ei saa päris täpselt aru, mida iguumene selle seljataguse kaitsmise all mõtleb, aga olen muidugi kõigega nõus. Enne kui iguumene juurest lahkume, ütleb ta meile veel nii muus jaas. Võibolla õnnestub teil filmida, kuidas õed kaklevad.